Äripäeva raadio.
Investorite liit esitleb ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite liidu raadiosaadet ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann ja ma olen tänane saatejuht. Tänaseks teemaks ettevõtlusraadios on superkriis, millisesse mõjutsooni Eesti võib langeda. Ja meie saatekülalised on majandusdoktor professor Ivo Raig ja endine Maalehe ajakirjanik ning majandusanalüütik Toivo Räägel. Tänane saade kannab järjenumbrit 77. Meie saated on järel kuulatavad ettevõtlusraadio kodulehel. Kuulajad kindlasti leiavad mõndagi kasulikku kuulamisel ja kaasamõtlemiseks. Täna me räägime suurtest asjadest, mis võivad maailma majandust ja inimesi mõjutada, et mitte öelda vapustada, mida erinevad majandusteadlased erinevates riikides on ennustamas. Detsembris 2019 avaldasid paljud meediakanalid selged nägijate tuleviku prognoose. Ainus ühine joon nendel ennustustel oli, et 2020 aasta tuleb negatiivselt muranguline. Aga algatuseks siiski tavapärane küsimus saatekülalistele. Rääkige endast, mida tahaksite öelda, kas üldse või tänas saate kontekstis.
Mina olen Ivar Raig. Riigikogus olin kunagi majanduskomisjoni esimees ja Eesti majanduspoliitika nii-öelda alusjooned said siis Mart Laari esimese valitsuse ajal paika pandud ja on hea meel, et see majanduspoliitika on üldjoontes jätkunud tänase päevani. Me elasime küll üle suure majanduskriisi enne Euroopa liidu rahaliiduga ühinemist, mida võiks pidada Eesti majanduspoliitika veaks, et meil nii suur kriis tuli. Seda ma ennustasin ka ette, et niimoodi võib minna. Jutu mõte on selles, et püüda siis valmis olla uueks suuremaks kriisiks.
Nii, aga seda enam oled sa õige mees täna saates osalema. Toivo, mida sina endast tahad öelda?
Tere päevast ka minu poolt. Mina olen nüüd viimase aasta jooksul uurinud põhjalikult Vene majandusteooriad ja Vene kriitikuid. Ja seda miks pärast? Ühest küljest Vene majandus ei ole kuigi suur võrreldes Hiina või USA omaga, teisest küljest on Venema meie naaber ja mingid kollapsid või kriisid võivad kaudselt ka meid väga mõjutada. Ma ei usu, et ma kõik nii-öelda absoluutse tõe Venema kohta oskan öelda, aga ühte teist, mida meil peavoolu meedia üle rääkinud, mingid nüansid, mida võiks käsitleda.
Mul on selline ettepanek saate külalist, et räägime siis juhatuseks pisut lahti 21. sajandi kriisiteooriaid.
No võiks ju alustada sellest, et majandusteadlased majanduskriiside põhjuste tõlgendamisel ja majanduskriisidega võitlemise meetodite väljatöötamisel on väga erinevatel seisukohtadel. On välja kujunenud neli peamist majandusteooria koolkonda, mis suuri majanduskriise tõlgendavad erinevalt ja võiks alustada nii-öelda sellest uusliberaalsest vabaturu majanduse monetarismi teooriast, mille juurutamist alustas ka see sama Mart Laari esimene valitsus, mille autorid on Milton Friedman, Hayek ja laiemalt siis Chicago koolkond ja see ütleb, et majanduskriiside põhjuseks on see, et riik sekkub liiga palju, et majandust tuleb reguleerida nii nimetatud nähtamatu käega ehk turuga ja et ülereguleerimine on majanduskriiside põhjus. Nüüd teine teooria, mille peamised autorid on siis Keynes, Samuelson, Arrow ja teised, seda nimetatakse ka Keynesismiks, ütleb, et turu isereguleeriv võime on piiratud, riiklik reguleerimine on olnud ebapiisav ning seetõttu ongi tekkinud majanduskriisid, et riik peab kriisi eelses olukorras, et vältida kriisi rohkem sekkuma ja vähene sekkumine tekitabki kriisid. Nüüd kolmas, nüüd viimasel ajal järjest rohkem mõju saanud uus institutsionalismi teooriad, mis on siin Douglas North ja Buchanan ja Cozy ja veel mitmed teised, ütlevad, et need nii-öelda materiaalsete ressurssid arvestajad, on nad siis turu fundamentalistid või riiklikud reguleerijad, kensistid, et nad jätavad väga paljud analüüsist välja nii-öelda formaalsed ja mitteformaalsed institutsioonid, mis majandust aitavad muuta efektiivsemaks ja tagavad majanduse toimimise, kõik need lepingud, õigus ja ka siis tavad ja igasugused mitteformaalsed reeglid, et nii-öelda nende mõju majandusele on järjest rohkem, ka siin e-kaubandusega seoses ja nii edasi. Ja lõpuks on veel neljas teooria, see vana niisugune vasakpoolne siis marksistlik sotsialistlik teooria, mis ütleb, et praegune majanduslik olukord, see on kapitalismi nii-öelda viimane faas, globaalne kriis, et on vaja uut õiglast maailmakorraldust ja et see uus õiglane maailmakorraldus võib lähtuda hoopiski Aasiast ja võib öelda veel, et viimased majandus preemia laureaadid, kes on suutnud ette ennustada kriisi, Robert Schiller, mida võiks siis öelda mullindusökonoomika, et see traditsiooniline majandusteadus ei ole suutnud tabada majanduses teatud mulle, mis siis on lõhkevad ja tekivad majanduskriise ja need majanduskriisid võivad tekida ju kas siis mõne tootmisarvus või mõnes suuremas riigis või noh, ressursside nappuse tõttu või mingisuguse protsessi liikses globaliseerumises, nii et neid põhjusi, millest teooria, millest majanduskriis tuleb, on väga palju ja praegu isegi nüüd üks Nobeli preemia laureaat Krugman on ju öelnud, et majandusteadus on kriisis, et ta ei suuda seletada kõiki uusi protsessi, mis majanduses on ja ma arvan, et selle juurde me peamegi jääma, et me peame suutma erinevaid teooriaid kombineerides ja jälgides, analüüsides siis ühe või teise maailma majanduse piirkonna toimimist, vaatama, kus siis kriis võib uuesti puhkeda, aga paratamatu on see, et majanduses toimuvad protsessid kuidagi mitte lineaarselt, ehk siis sinusoidselt.
Nii, Toivo, aga nüüd ma tahan küsida sinu käest, kuna sina oled uurinud Vene majanduskriiside ennustajaid, et mida nemad räägivad?
No kõige huvitavam neist, mis ma olen YouTube'ist leidnud, on kindlasti Mihail Haasin. Omal ajal töötas ta Boris Jeltsini meeskonnas, aga läks sealtsete liberaadidega tülli, lasti lahti ja siis ta on nii-öelda vabakutselisena moodustas oma meeskonna, nõustavad siis igalviisi suuri neid naftavirmasid ja siis on ka oma teooria välja töötanud. Plus nad on siis mitu raamatut välja andnud ja siis viimane, mida ta reklaamib, on mõtisklusi tulevikust ja tema teooria võiks kahe sõna kokku võtta õigeusklik sotsialism. Noh, meile võib see imelik tunduda, aga Venemaal on tal küllalgi palju kuulajad, noh, YouTube'is on allas 100 000, aga peale selle igapäev ta esineb ka erinevates raadio ja muudes internetikanalites.
Oli selline globaalse mõõde ka?
Jah, no ta väidab, et ta käib nii Pariisis, Kasastanis, kui ka mitmel pool on esinemas käinud, aga noh, mõnes mõttes võiks öelda, et teda on kasutatud ka umbes nagu, et mingi seminar või konverents väga tukkuma jääks, et nagu pärmi pulk veetse potti visata.
Suurepärane. Andsid mulle võimaluse küsida järgmine küsimus. Selle otsupõttes paluks võimaluse paari lausega, et kas 21. sajandi kriisiteooriad teie arvates on populistlikud? Kas vasakule või paremale kaldu näiteks?
No kindlasti on see, et väga paljud inimesed tunnevad muret ja on erinevaid teooriaid välja töötanud, kindlasti see kriis tuleb. Neid on senini nii iga 10 aasta järgi tekinud, tekib ka juurde. Nüüd on muidugi küsimus, kas see on nii-öelda viimane ja lõplik, nagu sotsialistlikud teooriad ennustavad seda, aga Mihail Haasin öelnud, et kuna maakera mõõt on lõplik ja turg ei saa nüüd enam lõputult laieneda, viimane laienemine oli selle arvel, et Nõukogude Liit lagunes, teised riigid said tungida Nõukogude Liidu turule ja siis turg uuesti laienes.
Nii, aga head raadiokuulajad, me teeme siin väikse pausi ja kohe jätkame.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee. Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15 335 15 335.
Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Ettevõtlusraadio läheb siin kohal edasi. Meie tänane teema on superkriis, ehk millisesse mõjutsooni Eesti võib langeda. Ja meie saatekülalised on majandusdoktor professor Ivar Raig ja endine Maalehe ajakirjanik, majandusanalüütik Toivo Räägel. Aga Ivar, sul oli juba näpp püsti, tahtsid küsida midagi Toivo käest.
Ma tahtsin täpsustada, et mida see professor Haasin siis pakub, millised tema põhipostulaadid tema teoorias on, et mis siis maailma ees ootab tema nägemuses?
No tema nägemuse järgi see majanduskriis, mis nüüd kohe-kohe tuleb, tema järgi tõenäoliselt peale novembrikuiseid USA presidendi valimisi, see lööb nii-öelda SKP kuskil maailmas keskmiselt üle 30% tagasi, aga üksikutes maades nagu Ida-Euroopas isegi kuni 50%. Ja kuna nüüd Euroopa Liidus on see suur doonor Saksamaa ei suuda Ida-Euroopat enam üleval pidada, Inglismaa on nii-öelda nagu Euroopa Liidust välja läinud, siis hakkab ka Euroopa Liit lagunema, USA langeb kõvasti tagasi, kui meie senini liikusime globaliseerumise suunas, siis hakkab maailm tõmbuma üksikuteks nii-öelda majandussoonideks kokku.
See selline Vene poolt vaadatud katastroofi teooria, ma ütleks, et ma ei julgeks seda laialt levitada ja ma viitan ainult sellele, et Haasin ega ka ükski teine tänapäeva majandusteadlane pole saanud ühegi Nobeli viimase aja preemia lähedalegi. Viimased Vene majandusteadlased, kes Nobeli preemiad said, olid Leontjev ja Kantarovic ning Ida-Euroopast oli veel Jaanus Kornai, oli kandidaat ja iga aasta antakse ju välja uus majanduspreemia ja pigem praegu rõhutakse sellele, et majanduskriisi võib tekitada see, et rikkad muutuvad rikkamaks ja vaesed vaesemaks, ehk siis uue majanduskriisi järgmine nii-öelda selline stimulaator või siis ajend võiks olla, kui puhkeb üks suurem sõjaline konflikt ja me teamegi, et ka suur depressioon, kui me räägime suurest kriisist, oli ju algas ju enne teist maailma sõja ja lõppes siis alles sõja ajal, nii et see vaesuse ja rikkuse vahekord ja sõja julgeoleku teema tuleb siin sisse ning ma ei usu, et siin venelased mingisugust otsustavad rolli selles küsimuses etendavad ja maailm, eriti suure riigid, on õppinud nende konfliktidega toime tulema, et ma ei näe, et suur sõda oleks praegu puhkemas.
Nii, aga läheme siis idast läände ja põrutame kohe üle ookeani. 2019 oktoobris avaldas USA tulevane presidendikandidaat Elizabeth Warren. Minu andmetel viimaste küsitluste järgi on ta demokraatide seas praegu kolmandal positsioonile. Ajakirjaste Economist oma mahuka nimetaks siis 21. sajandi majandusprogrammi. Ma küsiks, ma tean, Ivar, et sa Elizabeth Warrenit natukene uurinud, et kes on Elizabeth Warren ja mis on siis tema need turumajanduse põhipostulaadid?
Ja, ta on niisugune huvitav nähtus Ameerika demokraatide hulgast, on väga haritud ja Harvardi ülikooli majandusteaduskonna taustaga professor töötas välja nii-öelda oma rahvakapitalismi uue teooria, ta toetab kapitalismi erinevalt tema ühest suuremast vastaskandidaadist Bernie Sandersist ja teistest ta ütleb, et Ameerika ja maailm peab minema edasi kapitalismi teed, mitte sotsialismi teed, kuid et see kapitalism peab olema pööratud siis näoga rahva poole ja tema põhilised meetodid on siis see, et tuleb tagada maksude parem ümberjagamine, ehk siis rikastelt tuleb rohkem maksusid koguda ja tuleb panna piirid monopoolsetele suurettevõtetele, korporatsioonidele, ja neid tuleb siis tükeldada ja teha väiksemaks, et tagada paremat konkurentsi nende vahel, ehk siis rahvakapitalism, see tähendab seda, et ka rahvas saaks suurema osa sellest kasumist, mida praegu korporatsioon
saab. Temal oli vist selline ettepanek ka, et kui sul on varade seis või kogu maht on perel üle 50 miljoni dollari, et siis maksuda need varasid 2%-lise maksuga, kui üle miljardi, siis juba 3%-lise
maksuga. Jaa, see oli see kapitalimaksud, progresseeruvad kapitalimaksud, mitte ainult siis progresseeruv tulumaks, vaid ka progresseeruv kapitalimaks on üks tema peamisi seisukohtasid. Ja nüüd paraku siiski, noh, üks on see, et ta on majanduspoliitika ja majandusteooria taustaga inimene, mida on poliitikas, on vähe selliseid inimesi. Teine on see, et ta on ühe osariigi senaator. See tähendab seda, et ta on juba nii-öelda vana olija poliitikas, ja paraku on nüüd minu arusaamine viimastest nendest Ameerika presidendi eelvalimistest Iowas, mis olid, ja nüüd siis New Hampshire'is, kus Warren oli küll kolmandal kohal, aga väga kaugel esimesest kahest kohast, nii et ta ilmselt nomineeritud presidendi kandidaadiks ei saa, tal on alla 10% toetust, ja seda ma oskaksin põhjendada ainult sellega, et nüüd demokraadid püüavad jälgida neid vabariiklasi selles mõttes, et nad ei taha juba väljakujunenud eliidi kandidaati, vaid tahavad uut värsket inimest, nii nagu Trump oli vabariiklaste hulgas värske, nii on see Pete Buttigieg uus nägu, kes paljuski kasutab Warreni majandusteoreetilisi seisukohti.
Nii, Toivo, aga tahad sina midagi arvata või küsida Ivari käest Warreni kohta?
Lisamärkuse teeks Warreni kohta. Lisaks ekonomist iga aasta alguses avaldab ka oma prognoosi järgneva aasta kohta. Tänavuse aasta kohta tegi ta sellise esikaane, nagu on nägemise kontrollimise tabel. Seal esimesed read on hästi suurte tähtedega ja viimane rida on siis kõige väiksemad. Ja siis selle lugemise kontrollimise tabelis on pandud 21 nime, ja üks nendest nimedest on Warren. Ja inimesed, kes püüavad mõistatada ja tõlgendada seda The Economisti aasta prognoosi, usuvad, et see on Elizabeth Warren, et ekonomist prognoosib, et Warren saab presidendiks. No praegu see esialgsed eelvalimised seda veel ei kinnita, aga teine asi, mis on selle ekonomisti prognoosi kohta huvitav välja toodud, on see, et ta algab Trump, see Ameerika presidendi nimega, ja lõpeb Russia ehk Venemaaga. Ja keskel on seal toodud siis Hiina liidri nimed ja India liidri nimed, kuid ei ole märgitud Euroopa Liitu ega ka Putinit nimeliselt. No seda tõlgendakse, et Putini mäng on nii-öelda suures plaanis mängitud ja ta lahkub areenilt.
Üks küsimus Warreni kohta veel. Ta on avaldanud oma tütrega ühe raamatu, kus on toonud sisse 50-30-20 eelarvestamise põhimõtte. See on iseenesest päris huvitav, kuidas planeerida perekonna eelarvet, ja kui me räägime siin hiljem kindlasti veel natukene ka kriisi leevendamisest või abinõudest kriisi leevendamiseks, siis ma küsiksin, kuidas reegel 50-30-20 töötab ja miks ta töötab?
Selle kohta ma ei oska midagi kommenteerida, sest nende protsentide tagapõhja ma täpselt ei tea, see on ka, kuidas teid arvestada. Ma tean ainult seda, et Warren ja mitmed teised nii-öelda uuema põlvkonna siis majandusteadlased on seadnud endale eesmärgiks, et nii nagu nüüd Trump ütleb, et teeme Ameerika uuesti suureks ja võimsaks. Nad on võtnud sellest ideest kinni ja ütlevad, et nüüd teeme kapitalismi uuesti terveks või suureks, et making capitalism great again. Nad siis püüavad seda kapitalismi parandada ja võrdlemisi radikaalselt, aga kuidas see 50, 30 ja 20, siin ma jään kahjuks vastuse võlgusest, see võib olla niisugune natukene lihtsustatud populistlik proportsioon, mis tegelikkuses ei pruugi, kui ei tea seda metoodikat, kuidas need arvud on saadud, siis ei, ma ei oska selle kohta.
No, mina võin, no, nii, palju, ütle, mina võin nii palju öelda kodusest ettevalmistusest saate ettevalmistamisel, et 50 on siis see põhikulude, no ütleme, igakuised kommunaalkulude, elekter, mis iganes sisse kuuluvad või siis sellega ka kaasnevad kulude, siis 30 on siis kinoteater, muusioon, külastused, trennis käimine, sedalaadi kulude ja siis viimane 20 on siis see, kellel tuleb maksta täks pikaajalist eluaseme laenu, siis tuleb teda maksta, aga kellel ei tule maksta, siis see peaks tegema kõik selleks, et see 20% võimalusel no, säästa.
See on see mikromajanduslik lähenemine. Mina räägin kohe makromajandusest ja suurtest proportsioonidest ja seal on need asjad palju keerulisemad, sest noh, kui palju neid investeeringuid saada, millised on eelarve, need kokkuhoiu või eelarve kontrollimise meetmed, et need, kuidas kriisi ennetada läbi eelarve ja maksundusega, see on nüüd tähtis küsimus ka Warreni jaoks, aga see on makromajandus, mitte mikromajandus.
Nii, head raadikuulajad, me teeme pisikse pausi ja kohe jätkame.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadikuulajad, jätkame siin stuudios Ettevõtlusraadioga. Minu nimi on Mart Opman ja ma olen täna saatejuht. Meie tänane teema on superkriise, millise mõjutsooni Eesti võib langeda. Ning meie saatekülased on majandusdoktor, professor Ivar Raig ja endine maalehe ajakirjanik ja majandusanalüütik Toivo Räägel. Peatume korraks veel sellel 50-30-20. Toivo, sa tahtsid midagi täiendada?
Ja ma usun, et kus need numbrid on võetud, ma ei usu, et Warren selle päris laest võttis, sellepärast, et igas arenenud riigis tänapäeva need statistikaametid koguvad nii nimetud leibkonnauuringud. Leibkonnauuringud alusel jagatakse need leibkonnad 10 kuluklassi ja siis ilmselt võttes välja seal keskmise kulutasemega leibkonnad, siis selle põhjal ongi see protsendid koostatud.
Aga Ivar, sinule selline küsimus. Kas Elizabeth Warreni teooria pikendab kapitalismi agooniat või annab meile jätkusuutliku maailma 21. sajandil?
Ma arvan jah, et me ei ole leidnud kapitalismile majanduspoliitikas paremat alternatiivi. Need varasemad katsed sotsialismi ehitada ükskõik mis kujul kommunismi või arenenud sotsialismi kujul on kõik ebaõnnestunud ja selles mõttes Warren püüab kapitalismi siis muuta, teda teha inimese näolisemaks rohkem, ehk siis ta täiendab seda ja püüab teha siis kapitalismi jätkusuutlikuks ja nagu see sama pealkirigi ütleb, mida ma ennem tsiteerisin, et nad püüavad teha kapitalismi uuesti nii-öelda hästi toimivaks, ehk siis making capitalism great again. Ja selleks Warren pakub välja väga palju kompleksse meetmeid nii siis mikromajanduse tasandil, kuidas inimeste tarbimist on siis vaja stimuleerida ühelt poolt ja teiselt poolt siis ka reguleerida ja kuidas keskkond tuua siia sisse, kuidas kõik need makromajanduslikud maksu- ja eelarvepoliitikat kujundada ja omandisuhted ja see sama kapitali maksustamise teema, nii et tal on niisugune komplektne mikro- ja makromajandust puudutavad meetmed kapitalismi kui tervikliku majandussüsteemi siis paremaks muutmiseks ja sellega siis ka majanduskriiside leevendamiseks. Ehk siis seda, et seda suurt kriisi, ma ütleksin, et seda suurt depressiooni, ma ei näe praegu selliseid tegureid, mis olid enne teist maailmasõda, kui see suur depressioon tekkis, kui kogu maailm oli nii-öelda kriisist hõivatud, siis nüüd on maailm muutunud nii mitmekesiseks, Hiina jätkuvalt on majanduskasv, uuesti on majanduskasvule pöördunud ka Ameerika, Euroopa on aeglasema kasvuga, aga Euroopa, kui tekibki suur majanduskriis, ükskõik siis kas Itaalias või Hispaanias, kus on see kõige tõenäosem praegu, siis see isegi ei suuda kogu maailma veel kriisi viia, nagu ma ütlesin, et kriisi saab viia ikkagi mingisugune väga suur poliitiline läbikukkumine, mis toob kaasa suure laastava sõja või siis ka mingisugune täiesti enneolematu looduskatastroof mingisuguse suurte meteoriitide või aatompommide või mingisuguste asjade kasutusele võtmine toob kaasa uue majanduskriisi, aga praegu on maailm nii targaks saanud, et noh, nii palju on sest majandusteadusest kasu olnud, kuigi seda õiget teooriat ei ole. Ja kui sa küsid selle Warreni kohta, siis ma ütlen veel, et see õige tee või niisugune, millele otsitakse, et kuidas seda kapitalismi siis reguleerida ja jätkusuutlikuks kujundada, on niimoodi, et mitte siis, et ainult turg reguleerib või et ainult riik reguleerib, vaid on vaja ikkagi see vana tõde ellu viia, et nagu purjeka juhtimisel, et kui on tuule vaikus, siis on vaja tuult juurde teha ja reguleerida, ja kui on liiga suur torm, siis on ka vaja reguleerida, võtad purjed maha, aga kui on mõõdukas tuul, siis on vaja täis purjedes edasi minna ja pidevalt on vaja kohaneda nende ilmastiku oludega, et majandust juhtida, ja see teadmine puudubki, et ei suudeta täpselt, hoitakse kinni mingisugusest teooriast, kas turumajandusest või riikliku reguleerimise teooriast ja reguleeritakse üle või turg lastakse liiga vabalt minna.
Nii, aga mina praegu Warreni kohta hetkel ei küsi, küll aga küsin nüüd Haasini kohta. Haasin on kasutanud sellist huvitavat väljendit, kuna tema prognoosi kohaselt võib Baltikum koos Hiina ja Venemaga kukkuda nii nimetud pelmeenitsooni. Räägib seda natuke lahti.
Jah, no tema idee seisneb selles, et kui algab suur majanduskriis, viimane tema arust, siis Saksamaa kui Euroopa Liidu mootor ei suuda enam nii-öelda vaest Ida-Euroopat toita, näljas, et ida-eurooplased siis hulguvad mööda Saksamaa piire, mööda Tsehi piire, otsid endale tööd ja elatist, siis maailm laguneb erinevateks majandussoonideks, langeb kokku. Ja üks nendest soonidest on niinimetud pelmeenitsoon, selle nimetas ta selle järgi, et see, kus Tsingis Kaan omal ajal vallutuse tegi ja inimesed hakkasid seal pelmeene söömas. Nüüd muidugi teine asi erinevalt meie EKRE poliitikutest, Mart Helmes, tema ei arva, et Saksamaa ka sellesse tsooni langes, tema arvab, et Saksamaa moodustab Saksamaa argatsooni keskusega Berliin nimelt ja sellega ühinevad rikkamad need Lääne-Euroopa riigid, aga seal hulgas ka näiteks Jooslovakia, kuid Poola ei ühine. Poola kohta arvab ta ka on niisugune, et kuna alati see, kes on Poola enda haaranud, see on halvasti lõpetanud hiljem. Aga see on ka niisugune soolapuhumise küsimus.
Ma ei selle pärast ka jätta küsimata pelmeenide kohta, kuna äsja algas Hiinas valge roti aasta ja siis oli hästi palju uudiseid ja uudiseid oli ka pelmeenide kohta, et ühes sõelises Hiina peres, kus siis sugulased kokku tulevad, tõsi küll, sellel aastavahetsel oli see raskendatud tänu levivale koronaviirusele, aga muidu ikkagi tullakse kokku, suheldakse, valmistatakse pelmeene ja see käib täiesti vältimatult uu aasta saabumise juurde, nii et see, seda huvitavam oli see pelmeenitsooni lause, aga ma ei saa ikkagi küsimata jätta see juurde, et see on sellega, et ka Hiina hakkab domineerima uute maailmakorda, kuidas teil tundub?
Selle kohta on nüüd ka erinevaid teooriad, mis venelased on välja toonud. Üks kõige vapustava, mis ma nüüd viimase ajal lugesin, aga seda ei saa ka päris tõeses võtta, tegemist ei ole professoriga, on selline tegelane nagu Benjamin Fulford, kes nimetab ennast mingi valge draakuni pressi esindajaks, väidab, et viimasel ajal on ärimajandus ajakirjades hakatud väga propageerima Indoneesiat. Et see on tema arvates tähendab seda, et üritakse nüüd tootmis Indoneesiasse üle viia. No selles mõttes minu jaoks natuke ebatõenäoline. Aga teisest küljest on ka see, et Vene kitavoveedid, ehk need Hiina asjatundjad on ka mitmed moodi seda tõlgendanud. No arvatakse, et USA, nemad väidavad muidugi, seda ei väida mitte mina, et üritakse Hiinat mitmeks tükiks lagundada, noh, teooriaid on seinas seina.
Nii, head raadiokuulajad, me teeb stuudiose väikse vaheaja ja kohe jätkame.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome läbi teaduse. Investorite Liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite Liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadiokuulajad ja jätkame Ettevõtlusraadioga. Tänane teema on superkriis, millisesse mõjutsooni Eesti võib langeda, ning saatekülalised on majandusdoktor professor Ivar Raige ja endine Maalehe ajakirjanik majandusanalüütik Toivo Räägel. Aga Ivar, mida sina arvad Hiina pelmeenitsoonist ja kas Eesti võib sinna langeda?
No ma arvan, et see Haasini termin pelmeenitsoon on üldse selline üks tema välja mõeldud ja väljendab pigem seda Vene imperialiku suhtumist jätkuvalt, et mingisugust pelmeenitsooni kui sellist majanduslikus mõttes ei ole ja kui tule, see pelmeenitsoon on pigem see endine SRÜ, kus Venemaa püüab domineerida, ehk siis on see Valgevene ja võibolla pelmeenitsooniks võib nimetada siis Krimmi ning seda kaevanduste piirkonda seal Ukrainas ja võibolla ka mingil määral Armeeniat, kes on Venemaa mõjusfääris majandusmõttes, aga Eesti on Venemaast niivõrd palju juba lahti ütelnud, meie kaubavahetus ja majanduslik seotus Venemaaga on ala 10% juba ja meid mõjutab eelkõige Euroopa Liidus toimiv ja Skandinaavias toimuv. Ma ei usu, et see Hiina mõju ka meile jõuab. Me oleme väga ettevaatlikud. Hiina mõju on jõudnud pigem Venemaale, Lähis-Idasse ja Aafrikasse, siia Euroopasse ja Eestisse ei ole see jõudnud. Pigem me saame olema mõjutatud Ameerika ja Suurbritannia olukorra muutumisest. See protektsionism, mis need riigid praegu Euroopa Liidu suhtes võivad ette võtta, kui ei sõlmita korraliku lepingut Suurbritannia ja siis Euroopa Liidu vahel, siis see võib meid mõjutada rohkem, kui mõjutab Venemaa. Aga nagu kuivõrd meie pangad, meie eksport on juba rohkem kui pooles ulatuses Skandinaavia riikidega, siis meid mõjutab kõige rohkem Skandinaavia ja meid nii-öelda mitte pelmeenistumine, vaid ikkagi skandinaavistumine, kui me oleme nii-öelda allahanke riik, et kui majanduskriis peaks neid riike mõjutama, siis oleme meie rohkem, kõige rohkem haavatud, aga kui midagi majanduskriisi langeb Venema või Hiina või Ameerika, siis see mõjutab meid oluliselt vähem kui see, mis on toimub Skandinaavias.
Nii, aga räägime ühest majanduskriisi esile kutsujast veel, nimelt raha juurde trükkimine. Näiteks Euroopas algas see programm märtsis 2015, kui euroala keskpangad hakkasid koos ostma 60 miljardit eurot kuus. See programm järgmisel aastal kasvas juba 8 miljardi euroni kuus ja nüüd on küll viimased aasta poolteist on hakanud mitmesammuline siin ostumahtude vähendamine, aga samas teadlased ütlevad, et sellega on juba ebastabiilsuse süsteemi sisse ehitatud ja uus kriis võib meid tabada väga ootamatult ja väga valusalt. Mis te sellest arvate?
No võiks öelda niimoodi, et Euroopa need meetmed rakendas Ameerika Ühendriikide eeskujul ja see oli vajalik siis nii-öelda fiskaal kriisi leevendamiseks ja ennetamiseks ning majandust oleks stabiilne, et tekitati uut raha juurde ja sellega loodeti ka inflatsiooni natukene kiirendada ning see on lihtsalt kriiside ennetamise üks meetod ja selle on keskpangad siis Ameerika keskpanga eestvõttel ilusti ära õppinud ja kui ennem seda asja tehti kuue suurema maailma riigi seitsme tasandil, sest nüüd on see võtnud ka laiema mahu juba selline G20 tasandil püütakse neid finantspoliitika meetmeid siis harmoniseerida ja ma näen siin pigem siis kriiside ennetamist ja ühtset reguleerimist ning mingisugust väga suurt ohtu ma siin selles meetmes ei näe vastupidi, see aitab need kriisisid leevendada.
Vastupidiselt Ivar Raigile Vadim Katasonov, see on üks teine vene professor, kes ka on teatud määral Haasiniga seotud, tema arvamus on jälle vastupidi, et see raha juurdetrükk, see lükkas küll kriisi tekkimis edasi, kuid kui see nüüd tekib lähiajal, siis see tuleb seda rängem. Ja tema põhindus on selles, et raha küll trükitakse juurde, kuid nagu kasu sellest ei ole. Et põhiliselt see raha ei lähe mitte tootmisse, vaid läheb igasugusteks börsile ja finantsspekulatsioonideks. Ja ütles, et eriti kehv on olukord sellega Hiinas. Et kui ettevõtte laenab nii-öelda üks euro või üks dollar, aga tagasi teenib ainult 50 või 60 senti, et selline majandus ei ole jätkusuutlik. Et see trükk ei ole elusuutlik.
No igatahes, kui järgmine majanduskriis saab olema ka eelmisest erinev, siis lihtinimese jaoks põhijooned jäävad ikka samaks. Ja näiteks majandusanalüütike Mihkel Nessor on öelnud, et kui kõik majandussüsteem osapooled kriisi saabumisse usuvad ja vastavalt ka käituvad, siis see kriis tulebki. Ja sellepärast ei peaks ka neid viimse päeva kuulutajad liiga tõiselt võtta. Nii et tegelikult võiks öelda ka niimoodi, et ega keegi täpselt ei tea, teie vist ka, millal täpselt järgmine majanduskriis tuleb, aga sellegi poolest oleks mõistlik selleks valmistuda. Mis ja kuidas võiks valmistuda tulevaseks majanduskriisiks, mis võib meid tabada üsnagi ootamatult?
No kõige parem valmistumine on ikkagi reservide kogumine, sest kui need kriisi võib olla kas nõudmiskriis või pakkumiskriis või raha kättesaadavuse vähenemine või kasumite vähenemine, mis kõik on nii-öelda kriisi tunnused ja neid siis ohtusid vältida, on vaja tagada reservisid ja reservisid võib olla ka just mitmesuguseid, ehk siis pigem reservid peaksid olema siis inimese keskses selles mõttes, et tagatakse parem tööjõud, püütakse otsida uusi lahendusi, sest traditsiooniline tootmine, noh näiteks kui võivad ära langeda bensiini või diiselmootoriga autode nõudmine, siis on vaja täiesti uut tüüpi tarbijaid, täiesti uut tüüpi autosid, on siis elektri või vesiniku peal, nii et on vaja investeerida teadusse, uute tehnoloogiasse, siis võib ellu jääda. Aga kui me tegime nii rumalasti nagu selle eelmise majanduskriisi ajal, et me hoidsime lihtsalt kokku, et ühineda rahaliiduga, siis me võime tekitada uue sügava kriisi, kui me jäämegi allanke maaks. Et me peaksime välja töötama uusi tehnoloogiaid ja minema maailmaga kaasa ja praegu see keskkonna majandus, roheline majandus, ringmajandus, biomajandus, seal ma näen Eesti jaoks uusi ärivõimalusi ja kriisi pehmendamise meetmeid.
Nii et proovime natukenegi järgida neid soovitusi ja kindlasti on veel mõtteid. Aga läheme edasi. Kas finantskriis võib Hiinast teha superriigi? Kui ma valmistusin saateks, siis ma lugesin sellist pealkirja ja see tekitas mulle küll mitu küsimus korraga. Lugesin ja siis sain arusaamisele, et kas see lähendab Hiinat USA-le, kas Hiina on juba nii palju omandanud USA võlakirju või erinevate firmade võlakirju või ka riigi võlakirju. Hinnanguliselt olen kuulnud summast $2 triljonit, et see võib Hiinast ühel hetkel teha nii-öelda maailma valitseja. Mis te arvate sellest?
No ma arvan, et see olukord on veel väga kaugel, sest Hiina reaalmajandus ja konkurentsivõime jääb ikkagi Ameerikale veel oluliselt maha ja ka see 2 triljonit, see võib meie jaoks tunduda super summa, aga kui Ameerika siis SKP läheneb 20 triljonile, siis on see ainult 1/10 sellest. Nii et see 2 triljonit on muidugi super summa, sellega võib osta ära Itaalia või osta Kreeka või mõne teise riigi, aga Ameerikat sellega ei osta ja rääkimata kogu Euroopast või Euroopa Liidust. Ja ma arvan, et see uus finantskriis, mis võib tekkida mõne vastutustundetu riigi nii-öelda raiskamisest, on see, ma viitasin siin Euroopas, on selleks võib-olla risk on praegu Itaalia või Hispaania, kuid nagu ma ütlesin, G20 kaudu need asju juba reguleeritakse ja ma ei pea seda tõenäoliseks ja Hiina takistuseks on ka see, et see Hiina raha ei ole ju veel konventeeritaveks ja kui ta ükskord saab konventeeritavaks, siis ta peab rinda pistma kõigepealt nende teiste tugevate valuutadega ja ma ei arva, et Hiinal on seda vastupidavust ja võimekust praegu.
Nii, Toivo, ma saan aru, et sinul on ka selle kohta oma arvamus.
Jah, no mitmed inimesed on seal Venemaal öelnud. See samune Vadim Katasonov, see finantsprofessor, tema kardab, et see uus finantskriis võib just Hiinast alata ja mis pärast. Tema väidab, et Hiinas on hästi palju nii-öelda mustasid laenusid. Need laenud, mida annavad pangad Hiinas välja, need on registreeritud ja arvele võetud. Ja siis, aga peale selle Hiina ettevõtted laenavad ka igasugustel finantsinstitutsioonidelt ja kindlustusseltsidelt. Ja arvatakse, et see võlasumma on veel 3 korda suurem kui see, mida on nii-öelda ametlikult pankade kaudu laenatud. Ja teine tegur, mis ta arvas, et kuna Hiinas on see laenude kasutamine, see kõige ebaefektiivsem, et nagu ütleme 1 euro või jüaani võtad laenuks, aga siis 50-60 senti teenid tagasi, et see ei ole jätkusuutlik. Teine asi, kellest me ei ole veel rääkinud, on India. India kohta, tema on ka üle miljardi elanikkonnaga riik. Tema on vaikselt kasvanud, tema ei ole kellegagi eriti sõdidega skandaalitsenud, välja arvatud muidugi oma Pakistanis naabriga, aga ka India põhiprobleemiks on praegust nii-öelda nagu mageda vee puudumine, et neid oleks võimalik oma tööstust arendada, aga kui ei ole vett, siis ei saa nii-öelda uusi ettevõtteid rajada.
No India kohta ma nii palju ütleks juurde, et mõningatel andmetel India SKP veel sel aastal peaks mööduma ühend kuningriikidest ja jõudma vist maailmas kas 3. kohale.
Jah, aga no ma kommenteeriks neid Vene mõttetarku ikka nii palju, et see Hiina oht maailma finantskriisile ei ole ju nii tugev, sest Hiina üen ei ole ju konventeeritav ja kui need halvad laenud lähevad neil lapuks, siis kannatab nende finanssüsteem, mitte maailma finanssüsteem, erinevalt dollari või eurotsoonisteks.
Aga me hakkame nüüd vägisi jõudma saatega lõpuossa ja mul on tegelikult üks selline küsimus. Ma jagan see küsimuse 2, aga ta on ikkagi nagu lõpuküsimus. Et kui küsimust esitada, siis küsiks niimoodi, et kas võitlus kliima parandamise nimel on katse majanduskriisi edasi lükkamiseks? No näiteks tootes uusi kallid elektrijaamasid, energeetikaseadmeid on paljud riigid sunnitud võtma täiendavaid laene. Aga tegelikult laiem küsimus on pigem selles, et kas tsivilisatsiooni struktuuri ümber ehitamine on juba alanud, ehk oleme sisenemas uude majanduse ajastusse, et kõik senised majandusmudelid, mis on sõlmitud kasvu peale, hakkavad ennast ammendama ja üha rohkem SKP-st läheb keskkonnale.
Nii, väga hea küsimus ja mina nüüd kui Eesti Rooma klubi juhatuse liige täiesti toetan sellist küsimuse püstitust, et tuleviku majandus, millel ma ka juba saate jooksul viitasin, saab olema roheline majandus, biomajandus, ringmajandus, ressursside ratsionaalne kasutamine ja sealt, kes esimesena selle majanduses panustab, need võidavad ja samal ajal selle rohelise majandusega ei maksa üle pingutada, see võib ka tekitada kriisi, on vaja nii-öelda järgjärgulist üleminekut sellest traditsioonilisest majandusest rohemajanduse juurde ning jätkusuutlik majandus võiks olla Eesti üks nii-öelda firma märk, sest meie nii-öelda tiigriüppe on juba ammu maha käinud, me võiksime nüüd saada maailmas üheks rohemajanduse eestvedajaks ja Eestil oleks vaja uut eesmärki. Ma pakun ka selle välja, et Eesti võiks liituda globaalse edukate väikeriikide ühendusega, mille keskus on Uus-Meremaal, kuhu kuuluvad Singapur, Israel, Sveits, mitmed teised riigid, ka siin meie naabrid soomlased, taanlased ja iirlased, et me võiksime kuuluda sellisesse väikeriikide majandusühendusse, mis jätkusuutliku majandust ja rohemajandust hakkab arendama ja olema teistel eeskujuks.
Toivo, sinult lõpusõnaks.
Jah, idee on muidugi väga ilus, ütleks kõigepealt selle Mihail Haasini sõnad, tema ütles sellise mõtte välja, et kui algab suur majanduskriis, siis see rohemajandus kõik lendab kuradile, sest kõigil on oma huvid tähtsamad ja sellega enam ei tegeleta. Aga ma olen nõus Ivar Raigiga selles mõttes, et Eestis näiteks on paar huvitavat roheprojekti, mida meil eriti ei toetada. Näiteks see, mida ka Äripäev on kirjutanud, selle vendade sõnajalgade tuulepargist, mida ei lasta rajada, nemad on nagu ma aru saanud kolmandiku võrra efektiivsema tuuliku leiutanud ja kui seda õnnestuks toota ja müüa, oleks Eestile suured kasud sees. Et kas tasuks mõelda näiteks sellele, et ehk peaks riik selle finanseeringu ja oma uue radari kiiremas korras ära osta, et mitte sõnajalgu pankrotti lasta.
No igatahes nii palju kui mina tean, vennad võitlevad vapralt oma õiguste eest edasi. Võibolla see ongi siis selline positiivne lõpusõnum tänasele saatele. Aga meiega oli täna stuudios professor Ivar Raig ja majandusanalüütik Toivo Räägel. Tänan, et jagasite meiega oma teadmisi, tegutsemistahet ja kogemusi. Samas tänan raadiokuulajad, et olite meiega ühel lainel. Järgmis saates on meil juba uus teema ja meie saade on järel kuulata Ettevõtlusraadio kodulehel, Äripäeva podcastis, Tre Raadio ja Ring FM kodulehe vahendusel. Aga tulge ka Facebookis meie fänniks. Tänan!
Ettevõtlusraadio tõi teieni Investorite Liit. Saade on järel kuulatav Ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee. Otsige Ettevõtlusraadio üles ka Facebookist. Kuulmiseni!